Ba ndeko ba na nzambe ezali bozwi pona biso yo toyebi nzambe lokola tana na biso na nzambe lokola Yesu Kristo oyo alingaki biso mingi apesaki mwana na ye e mwana na ye akangoli biso na makilani ya talu tokomi motuya na miso na nzambe bozwi nini moto kokoma mwana na nzambe bozwi nini moto kokoma mowumbu na nzambe bozwi nini moto kokoma molingami na nzambe bozwi nini moto kokoma oyo akozwa bozwi nyonso ya nzambe tika nzambe oyo akomisi biso babulisami na ye bana na ye balingami na ye bayeba kozwa bozwi na ye nyonso elongo na Kristo Yesu tika toza na esengo ntango nyonso ya kotangaka maloba na nzambe ezali mpenza lipamboli na moto kotangaka ntango nyonso biblia oyo ezali liloba na nzambe na bomoi alors tengo tobanda boyekoli ya biblia na biso na 1 Jean 5 verset 6 à 13 Yohane ya yambo mokapo na mitano molongo na motoba kino na zomi na sambo totangi yango na lingala mpona nkembo na nzambe
ye wana ayaki na mayi mpe na makila ye Yesu Kristo ayaki bobele na mayi te kasi na mayi mpe na makila lokola Molimo mpe ajali motatoli mpo ete molimo ajali solo. Njambi, batatoli bajali misato. Molimo mpe mai mpe makila. Nde bango misato basangani na litatoli moko. Soko toko yambaka matatoli na bato. Litatoli na njambe lileki monene. Mpo ete litatoli na njambe ejali boye ete asili kotatola nantina na mwana na ye. Yoyo akondimelaka mwana na njambe ajali na litatoli yango kati na ye. Yoyo akondimelaka njambe te asili kojalisa ye mobuki na lokuta mpoete na ino andimi litatoli te oyo esili njambe kotatola nantina na mwana na ye. Litatoli ejali boye ete njambe apesi biso bomoi na seko mpe bomoi oyo ejali kati na mwana na ye. Oyo ajali na mwana ajali na bomoi. Ye oyo ajangi mwana na njambe ajangi bomoi. Na komeli makambo oyo ete boyeba ete bojali na bomoi na seko bino bato bokondimelaka nkombo na mwana na njambe.
Tuzali na bomoi ya seko biso baye tundima nkombo na Yesu Kristo. Ndenge molimo mosantu na nzela ya Toma Yohane ayibisi biso yango. So bakomelaki biso mokanda ya Yohane ya yambo. To enza ezali poto yeba ete. Tozali na bomoi ya seko. Tala lipamboli tozwi, tozwi kimia, tozwi bomoi na seko, tozwi molimo mosantu, tozwi bomoi ya sika, e tozwi esika na mboka na nzambe petata. Siko teni tozonga na molongo ya motoba, epayi ndeko kolobela biso yango, kino na molongo ya zomi. Nasambo oto ngito yekola fongola ka biblia la yo tango tozali koyekola po ete manso tozali koloba yo otalaka ngo kati na biblia po oyo eza na biblia te kondima te mo eza na biblia ezali liloba na bomoi liloba na nzambe liloba ya solo po nzambe azali solo pe sembo esengeli tondima yango e boni mpe biso moko na bandako esengeli totalaka biblia chapitre par chapitre molongo sima molongo buku sima ya buku po ete kondima na biso ekola mpona nkembo na Yesu Kristo yango toli kokobeti na biso tobandi na molongo ya motoba
solo tomonaki ete moto ya longi mokili ezali moto oyo azali na kondima kondima kati na Yesu oyo azali mwana na nzambe moto ya ndimi nkolo Yesu te lokola mwana ya nzambe ye alongi mokili te pe azali na bomoi soko moke te bongo na molongo ya motoba to verset 6 Oto tangi yawa, balobi ete ye Yesu mwana nzambe, yende ayaki na litatoli. Litatoli ya solo, litatoli ya nzambe ye moko. Nzambe ye moko atatola kimpona ye. Yango balobi awa, ete ye ayaki na mai mpe na makila. Ye nani, ye Yesu Kristo. Aye na mai mpe na makila, toko tuna mai wane la liko laksa nini, makila liko laksa nini. Twali ko sosola ite tango nkolo azwaki libatisi. Liboso ete akwa kobanda mosala na ye likamuni esalamaki. Bilobi ete likolo efungwamaki pe mongongo ya tata etatola maki penza uta likolo. Wana molimo akitelaki ye. atatula kitabi oya lali mwana na ngai ya bolingo kati na ye nde nazuye sengo na ngai yonso tala litato linkolo ayaki na yango litato liete ya lali mwana ya bolingo ya tata kati na ye nde tata azuaki esengo na ye yonso yango wana soko moto boyi kondimela ye azali kaka moto mpamba pe ya kozwa bomo ite ya kubika soko mokete nkolo ayaki na litato li ya mai pe kaka te ya mai kasi ya mai mpena ya makila makila nali kolobela biso liwana ye na ekulusu nkolo abandi mosala na ye na libatisi litato li tata apesi pe asukisi mosala na ye na kokufa na ekulusu ye akufi na ekulusu pe toyebi ete na mokanda na baebele balobi na nzela ya molimo mosantu molimo na seko nde ye amipesaki mpenza mobimba lokola mbeka e toli komona litato li ete ye azalaki mpenza moto ya kokoka na ebande ya mosala na ye na bomoi na ye mobimba tuto lo ya ministere na ye nyonso kino ye apesaki bomoi na ye pe na liwa na ye na ekulusu litato li nini ya kitoko ete ye akokisaki makambo manso tata asengaki ye kuna nde asepelisaki mpenza motema ya tata ntango asali mosala asilisi yango mpe alobi tout est accompli nani oyo azalaki na ekulusu mpe amekamaki lolenge wana kouta epai na bato sante bazali kotindika bato mpo bameka ye batuka ye na lolenge na lolenge soki ozali mwana nzambe kita kasi ye alongaki satana na ministere na ye mobimba mpe na liwa na ye na ekulusu alongaki satana mpe arepondaki te apesaki yano te na komekama mpe na kotiolama nyonso bazali kotiola ye kasi akokisaki mosala ya tata tino na suka tozali koyoka ye na mokanda ya Jean chapitre 17 alali kotatola ete tata nakokisi manso yo osengaki ngai ye akokisi yango mpe azwaki litato li ya kitoko tata mpe asekwisaki ye kati na bakufi mpona kolakisa ye ete mpenza ye akokisaki mokano ya nzambe wuta ebandeli kino na suka tout est accompli tout est payé manso ekokisami manso ye afutaki yango e azwaki litato li wana mpe molimo mosantu atiaki loboko na ye mpona kotatola na ntina na ye tala litato li nkolo azali na yango ezali litato li ya bato te ezali litato li ya nzambe ye moko mai azwi litato li na mai na nzela libatisi na ye tata atatoli mpo na ye mpe na liwa na ye akokisi manso tata asengaki mpe mpona kolakisa tata ndimaki mosala na ye asekwisi ye kati na bakufi mpe toyebi ezali na nguya ya molimo mosantu nde ye asekwaki mpe amonisamaki na miso ya bato banso ete azalaki mwana ya nzambe na Romains chapitre 1 toyebi boni te balobi ete na nzela na nguya ya molimo mosantu ye asekwaki mpe emonisamaki na miso ya bato banso ete oyo wana asekwi azali solo mwana na nzambe eli koloba ete nkolo azali kozwa litato li kouta pai na bato te azali kozwa litato li ya mokili te azali kozwa litato li ya nzambe ye moko tata atatolaki mpo na ye molimo mosantu atatoli mpo na ye mpe bopeto na ye emonisamaki na etamboli na ye manso mpe na mosala ye akokisaki e molimo atatoli mpo na ye na verse 7 balobi ete molimo azali solo ye akosaka te yango atatolaki mpo na nkolo yesu kristo mpe alakisi ete solo ye azali bomoi ye azali mwana na nzambe soko nde moto andimi ye akobika mpe akozwa bomoi ya seko yango wana esengeli mitema na biso ekangama na ye ye oyo azwaki litatoli ya kitoko boye litatoli ya nzambe eleki monene eleki litatoli ya bato banso bayoki kotatola awa na mokili tala litatoli nkolo azwaki yango ezali kolakisa ete ye azali solosolo mwana na nzambe azali ye oyo esengeli totia motema na biso banso mpe tokumisa ye na etamboli na biso banso e mai makila mpe molimo bango banso bazali na bomoko mpona kopesa litatoli moko no etali nkolo yesu kristo ye mwana ya nzambe ya seko ye oyo azali mpenza digne ete totia confiance na biso nyonso epai na ye e soko biso toyambaka matatoli ya bato toyeba ete litatoli ya nzambe nde bali na verse 9 balobi yango eleki monene mpo ete nzambe ye moko atatolaki mpona mwana na ye atatolaki ete solo azali mwana ya bolingo na ye nzambe atatolaki mpona abrahame te ete ali mwana ye ya bolingo amoni esengo na ye nyonso nzambe atatolaki mpona mose te solo davidi azalaki mpe bien aime ya nzambe molingami ya nzambe azalaki moto olingi ya motema ya nzambe me nani akokokana na mwana na nzambe nani akokokana na nkolo yesu kristo bawana banso bazalaki bato basepesaki nzambe kasi bapengwaki mpe na etamboli na bango Bible bombi te ilani kula sebiso olembu ya bato wana bantu baliki kaseli ya nzambe me mwana na nzambe nkolo Yesu oyo yuwana zali kula sebiso azali yo ya zwa kilitato liye kazali penza mwana ya bolingu ya nzambe azwa kilitato liya monene mingi koleka bato banso yango wana kilitato liya nkolo zali monene yo ya kundimelaka mwana ya nzambe azali na kilitato liya ngo kati na ye kilitato liya fandi na mondimi yonso efandi kati na moto nyoso oyo atie motema epai na nkolo Yesu Kristo ye azali na litato wana kati na motema na ye kasi moto oyo andimi aboyi litato li wana azali moto oyo atuki nzambe mpo ete alobi nzambe azali mobuki lokuta te ndeko na ngai nzambe azali mobuki lokuta te nzambe azali solo apesi litato li ya mwana na ye e esengeli moto andima po soko moto andimi yango te moto wana azali moto ya mawa mpo ete ye atuki nzambe ya tuki nzambe. Eh, litato yango zali nini? Litato zali boye, ya nzambe zali boye ete. Ape si biso bomoy na seko, mpe bomoy oyo ezali kati na mwana na ye. Tala litato li ya nzambe. Ape si biso la vie eternelle. Bomoy ya seko, e bomoy wane ezali kati na moto ye mokote. Kati na makasi ya kosala mibe kote. Kati na makasi ya koluka kosala ba jeune na ba priere, ndenge na ndenge pona kozwa bomoy. Yango te. Kasi yango ezali kati na mwana na nzambe. Oyo asepesa ki nzambe na etambo na ye mobimba mpe akokisa ki mokano na ye kati na ekulusu kuna nde akokisi bosembo bolingo mpe bosantu nyonso ya nzambe yango ekokisamaki kati na ye alors oyo azali na mwana ya nzambe azali na bomoi kati na ye kasi oyo azali na mwana te azangi bomoi azali kati na kufa po ete bobele ye azali nzela solo mpe bomoi moto oyo zali na mwana ya nzambe kati na ye te azangi nzela abungi mpe azangi bomoi na yango wana na verset 13 toma alobi nakomeli bino makambo oyo mpo boyeba ete bozali na bomoi na seko bino bato bondimelaka nkombo na mwana na nzambe tala elikya monene oyo ntoma alingi apesa na bayebandimi nkolo Yesu Kristo ete bango bazali na bomoi bango bandimelaka nkombo na ye bazali na bomoi bazali na bomoi ya seko eske yo mpo ozalaka na elikya wana to na assurance wana du salut elikya oyo ya kondima ya lobiko yo ozali na yango soko moto azali na yango tozali moto ya mawa mpe moto na mpasi esengeli kotya motema yonso na oyo tata ye moko atatolaki mpo na ye atatoli mpo na ye na libatisi ndenge tolobi atatoli na liwana ye e molimo mpe atatoli asekwisi ye kati na bakufi mpe atatoli ete tozali na bomoi ya seko oyo ezali bobele kati na mwana ya nzambe nakondima nkombo na ye nde moto azwi bomoi ya seko na libanda na ye bomoi ezali te ezali bobele kufa ezali bobele loko na mpasi ezali loko na mawa libanda na nkolo Yesu Kristo liwa kasi kati na ye bomoi e tina toma akomaki mokanda oyo ezali ete mpo bandimbandima solosolo ete bazali na bomoi bakozwa bomoi te kasi bazali na bomoi ya seko lelo oyo wana bandimeli mwana na nzambe
ndenge tokoki koyekola wana ezali motuya mitoali kosenga no ndekoyoki biso ete yo moko mikolo nyonso otangaka biblia yo moko mikolo nyonso oyekolaka mpe biblia soki ozali na molongai na yo boyekola elongo bino mbale boza na bana elongo na bana meme na eklesia boyekolaka mpe biblia lokola moyembi na nzembo alobi ete liloba na yo ezali mwinda na makolo na ngai tika ezala mwinda na makolo na biso